neatliekama saruna.
20. janvārī Latgales vēstniecības Gors mazajā zālē izskanēs koncerts stāsts par Jeti Užāni, par leģendāro cimdu Jetiņu, un šo stāstu atklās Jetas mūža gaita un darbu zinātāja Elīna Apsīte, bet izspēlēs klavesīniste Ieva Saliete. Un Ieva šobrīd ir mūsu neatliekamās sarunas viešņa. Ieva, kā vispār ir iespējams izspēlēt Jetas cimdu rakstus mūzikā un kā veidojusies jūsu sadarbība?
Jā, tas ir tiešām interesants stāsts, jo ideja radās pateicoties Latvijas Radio. Latvijas Radio, kurā Elīna bija ierunājusi brīnišķīgus citātus no Jetas dienugrāmatas, kas tajā laikā vēl nebija iznākusi, protams, tas bija pirms 2 gadiem. Un lūk, un man savukārt tikko bija piedzimis mazais Jāzeps decembra vidū, un beidzot man bija iespēja klausīties rādio. Gulēt gultā ar mazo Jāzepu un klausīties rādio, un es sadzirdēju Elīnas balsi un Jetas domas, un tas man burtiski atnāca atpakaļ kā laiks pirms 20 gadiem, jo Elīna ir mana draudzene, un arī Jeti es pazinu, jo es mācījos vienā klasē ar Elīnu, un viņa par Jeti daudz stāstīja, un es pat vienu dienu vienkārši aizbraucu pie Jetas. Toreiz jau nevarēju tā piezvanīt pa telefonu, ziniet, vai es varu braukt, vai kā. Es vienkārši sapratu, vienu dienu man pilnīgi ir jāsēžas vilcienā. Laikam šāda vilciena vairs nav, tas bija vilciens uz Gulbenu vai uz Alūksni, nu kaut kur tajā virzienā izkāpu stacijā Dzērbene. Un tad es devos pa kaut kādu ceļu, es atceros. Es devos pa ceļu, diezgan tālu, pa ceļu ceļiem un līdz nonācu mājā un klauvēju. Labdien, es esmu Ieva, Elīnas draudzene. Tāda bija mana satikšanās ar Jeti, un Jete bija, protams, ļoti pārsteigta, es varu iedomāties, jo tas bija tāds pusaudža variants, vienkārši, es domāju, man vēl nebija 20 sēsties vilcienā aizbraukt, jo ja tev ir pilnīgi iekšēja prasība. Lūk, un mēs ar Jeti pavadījām pāris dienas kopā. Es paliku pie viņas pa nakti, un mēs skratīju viņai savu sirdi. Stāstīju visu, ko tajā laikā pat mammai nestāsta. Un mēs tiešām runājāmies, un Jeti brīnišķīgi prata stāstīt un arī vēl brīnišķīgāk klausīties. Lūk, un šī te visa bilde un sajūtas atnāca pie manis tieši 15. gada nogalē. Klausoties šos tekstus, jo pēc tam es aizbraucu, diezgan drīz aizbraucu uz ārzemēm, un es biju tur tik laimīga un piepildīta un nodarbināta ļoti ar mūziku, ar sevi, ka jā, es praktiski gandrīz jau zaudēju visus kontaktus ar saviem draugiem Latvijā. Un lūk.
Un tad savu rādio šie kontakti atjaunojas.
Jā, un principā, ja varbūt, ja nebūtu bijis šis adventas kalendārs, kā to sauca, jā, Jetas citātiem, varbūt arī tā tas būtu palicis tādas atmiņas no tā laika kaut kad, jo ir jau daudz atmiņu. Nu, lūk, un tad noklausoties šo, savukārt man tāpat kā toreiz aizbraukt pie Jetas, man uzradās pilnīgi noteikti, es gribu spēlēt koncertu ar šiem vārdiem, ar Elīnu, ar Jeti, atkal satikties kopā ar klavesīnu, Elīnu un Jeti, lūk, tā radās šī programma. Zvanīju Elīnai, kur arī bija ļoti pārsteigta, es domāju, jo pēkšņi ir uzradies cilvēks pēc 20 gadiem, labdien, te Ieva, bet tā kā mums ir viena no tām draudzībām, ko var pēkšņi zvanīt un var teikt, ka laiks nav pagājis ar mums un mēs varam turpināt tajā pašā punktā, kur mēs šķīrāmies.
Jūs sacījāt, ka pie Jētas jūs pavadījāt divas dienas, bet noteikti arī spilgtu atmiņā ir palikusi tā viņas māja un tie apstākļi, kā viņa dzīvoja, ar ko viņa cienāja, kas bija tie svarīgākie vārdi, ko viņa teica.
Jā, mājas smarža, protams, man ir atmiņā. Tas bija kaut kāds diezgan agrs pavasaris. Katrā ziņā bija vēsi, es gulēju verandiņā. Jā, nu pārsvarā tās bija sarunas. Es domāju, Jētas acis. Mēs dzērām kafiju, to kā nesatceros, bet bija svarīgi vienkārši satikt šo cilvēku un parunāt un būt tur.
Vai viņi rādīja, piemēram, arī savus cimdus, savus darinājumus?
Man šķiet, jā, skatījāmies arī viņas cimdus, vai arī viņa vienkārši tajā laikā arī kaut ko adīja iespējams, bet viņa nerādīja kolekciju. Tie cimdi bija, neteiksim, ka pirmajā vietā tajā brīdī vairāk bija sarunas, jo es biju arī mūziķis, un tas viņa, protams, ļoti interesēja, kāda ir tā mūzikas pasaule un kas tur notiek. Un kā.
Bet viņa jau pati ir sacījusi, es taču vienmēr dzirdu mūziku. Vējš koku lapās šūpo melodijas, sienās spēlē vijoli, lietus lāsēs skan prelūdes, vēju mūzikā skan koku balsis, un kad tās šalkdams nāk, liekas, tas pāriedams paceļ mani līdz. Jā. Un tā jau ir gandrīz dzeja.
Jā, es domāju, ka Jēta patiesībā bija dzejniece, filozofa, domātāja, un tas man arī tajā laikā pie viņas ļoti uzrunāja. Un tagad skatoties atpakaļ, es to vēl vairāk novērtēju, jo viņa taču dzīvoja, teiksim tā, dziļos laukos. Viņa nestaigāja pa koncertiem, izstādēm un vēl nezinu kur, jā. Bet tajā pašā laikā viņa bija par visu pirmkārt informēta un arī ļoti domājoša. Ar viņu absolūti nebija garlaicīgi runāt. Tas bija brīnišķīgs kultūrai atvērts cilvēks ar dziļām zināšanām. Dzīves zināšanām, kultūras zināšanām.
Un pie viņas jau kultūra cilvēki arī brauca.
Jā, brauca smelties kaut kādu, acīmredzot, enerģiju un domu spēku, jo arī droši vien tad bija tāds diezgan steidzīgs laiks, kā šobrīd. Un kultūras cilvēkam ir svarīgi izkāpt no tās mūžīgās steigas, kas mums visiem ir, jā.
Bet tad, kad jūs satikāties ar Elīnu Apsīti, nu tad vajadzēja izkalt plānus, kādā veidā īstenot šo programmu, kādā veidā atlasīt atziņas Jētas sacītās un arī kādu mūziku spēlēt. Kādu mūziku tad skanēs? Un par ko būs atziņas? Varbūt mēs mazliet varam ielūkoties šajā procesā.
Jā, principā man patīk lūk šis dialogs, jo tā ir kā kamermūzika, es to izjūtu kā kamermūzika, jo tas jau nekas, ka ir mūzikas instruments un ir runātais teksts, jebkurā gadījumā mēs esam no vienas puses katrs pats par sevi, bet no otras puses šis teksts, protams, papildina mūziku notrādi. Bet tas arī nav tik viennozīmīgi, jo es jau pēdējā koncertā pilnīgi jūtu, ka mums ir līdzīga agoģika vai līdzīgs taimings, kā to varētu saukt, līdzīgs rubāto. Arī tekstā tas neiet tā, tak, jā, kā kompjūtera valsts. Tas ir arī ar pauzēm, ar frāzēm. Tā kā es to principā uzskatu kā tādu, nu kā, klavesīns un vīvola tikpat labi. Varbūt arī klavesīns un balss. Tikai, lūk, šis nenotiek vienlaicīgi, bet ir mūzika, teksts mūzika. Un atlasot mūziku, kad mēs satikāmies, man bija sagatavots jau diezgan daudz repertuāru, ko es domāju, kas varētu piestāvēt attiecīgi kādiem tekstiem. Un ļoti interesanti, ka visvairāk Jētai piestāv latviešu mūzika. Un vispār mūsdienu mūzika. Jo baroks varbūt ir pārāk, nu pat ja tas ir Bachs, tomēr tā ir cita pasaule, pat ja tā ir tik ļoti mūžīga un ilglaicīga, bet lūk ar Vasku, ar Dubru, pat ar Ligeti, tur Jētas teksts ir vienkārši brīnišķīgs, kā tas sasautas kopā un viens otru papildina. Un es vēl šodien centīšos aizskrīt līdz Mūzikas akadēmijas bibliotekai un paņemt Jura Karlsona Sāpju un cerību noktīrni, kuras vēl pietrūkst programmā, bet ar visiem spēkiem es viņu centīšos paspēt līdz 20. janvāri, jo es viņu esmu spēlējusi agrāk.
Kuri ir bijuši tie laimīgie, kas jau ir dzirdējuši šo jūsu kopīgi veidoto programmu?
Šī programma skanēja pirmo reizi Lūznavas mūžā, jo tā bija vieta, kam es šo koncertu stāstu tā kā biju iedomājusies kā pirmo. Lūk, šī sarkanā zāle, kas ir intīma, ļoti tuva, to esi klāt, jo nu, tas nav koncerts lielām masām un lielai skatuvē. Tas ir stāsts, kas uzrunā katru un ļoti personiski un ļoti tuvu. Mēs tur esam, jā, atvērtas un atklātas savā mūzikā un vārdos. Lūk, tātad 16. Gadā Lūznavas mūžā un 17. Gada nogalē Cēsu izstāžu namā. Bija otrā reize, nu lūk, tagad atgriežoties, var teikt, Rēzeknē, Gorā būs trešā reize. Es kaut kā sajūtu šo koncertu tieši ziemā. Vienmēr arī līdz šim ir šeit divas reizes ir bijis balts sniegs visapkārt. Tā brīnumaini klusi arī. Arī novembrī Lūznavā caur logu skatoties, toreiz bija sakritis sniegs ļoti agri un ļoti dziļš. Un tas bija arī kaut kā iedeva vēl savu sajūtu, bet redzēs, kā būs janvārī tagad. Varbūt vēl kaut kas uzsnieg.
Viens koncerts gadā, kāpēc tik maz?
Pirmkārt, es domāju, tiešām novembris līdz marts varbūt ir laiks, kad es to vēlētos spēlēt. Man ir pašai arī savi plāni.
Un kādi tie ir 18. gadam?
Tātri ļoti daudz.
Varbūt ar dažiem var padalīties.
Jaukākais, kas mani gaida tuvākajā laikā pēc šī koncerta, ir Baha 5. Brandenburgas koncerts, plus vēl visi citi Brandenburgas koncerti.
Bet kur?
Nu, bet kur? Bet Šveicē. Tātad manam mīļotiem ansambli Le Passion de l'Âme, kas dzīvo Bernē, kuras regulāri spēlēja, ir 10 gadu jubileja, un mēs svinam ar vairākiem grandioziem koncertiem, vismaz 4-5, ar dažādām programmām. Marta sākumā, tātad februāra beigās, mēs tur sākam strādāt pie šajā visa. Lūk, tas man ļoti iepriecina. Tad man iepriecina arī interesanta Jāņa Pasijas versija, kas ir kamermūzikas versija. Tas nozīmē, ka nav milzu kores, ir 4 dziedātāji, kuri to dzied no galvas. Visu, tā skaitā korāļu, solo, evaņģēliju, un mēs esam ļoti maz sastāvs, principā viss, kas ir pa vienam nedubultojoties, un šādi to spēlējot, es jau tādā sastāvā to spēlēju septembrī, es vienkārši varu teikt, es biju tik laimīga, ka tādu milzīgu, skaistu skaindarbu tik intensīvi spēlēt kamermūzikas versijā.
Un tas, kur skatās?
Tas ir ļoti intensīvi. Tas arī būs
Šveicē.
Tas arī būs Bernē. Un skatoties uz priekšu, būs arī sadarbība ar Doroteju Oberlingeri. Man tas plāns, mēs tā galvā nav arī vasara, visa būs ļoti piesātināta. Un kaut kas solās arī ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri tapt vasarnīcā. Tas ir tas, par ko es tagad sākšu domāt pēc Jetas koncerta.
Bet kamēr vēl šis koncerts nav Gorā izskanējis, gribēju arī vaicāt, kas ir tās atziņas, kas jūs visvairāk ir uzrunājušas no Jetas sacītā, varbūt visvairāk palīdzējušas vai iedvesmojušas? Vai kas ir tā lielā dzīves gudrība, ko mēs no viņas varam mācīties?
Manuprāt, cilvēka izdzīvošanas spēja neskatoties no kādiem apstākļiem. Principā ņaudēšanas neliederība. Bet māksla pacelties visam pāri un arī liels gribas spēks, kas tam vajadzīgs apakšā. Tas nav tā vienkārši, nu es te tagad visu darīšu, bet principā katru dienu tev ir jāizcīna sevi, sava dzīve, savas esības kaut kāda jēga, lai tu varētu tiešām būt spēcīgs un stiprs. Tā ir ļoti spēcīga cilvēka tapšanas vēsture, jo visas šās dienas grāmatas viņa rakstīja savā dziļā jaunībā un pusauģa gados. Tās nav Jetas atziņas, kādu mēs viņu pazīstam, kā mūža otrās puses sievieti. Tās ir principā jaunas meitenes atziņas, un man šķiet, ka viens no pēdējiem ierakstiem ir tūlīt pēc kara, 44. 45. Gads, ja es pareizi atceros. Tā ka, jā, tā ir jauna cilvēka, Jetas tapšanas laboratorija, varētu teikt.
Kurā viņa raksta, kaut varētu staigāt tikai vienu dienu. Ja vienu dienu ir pat daudz, nu tad vismaz vienu stundu.
Vai vienu mirkli. Un mums tas ir dots nepārtraukti. Tad par ko mēs uztraucamies? Par ko mēs čīkstam, vai ne?